Yes, da beklager sen oppstart, men det var tydeligvis forårsaket av strømbrudd her i går kveld. Og da måtte du til en restart av systemet. Men da vi i gang, litt forsinket. Jeg tror vi skal klare å komme oss gjennom sånn cirka likevel, det jeg hadde tenkt. Så da det oppgaveregning, og det oppgaver fra kapittel 5 som tema denne uka her. Som da. Mm? Jeg hørte ikke deg, nei. Nei. Ja, flott. Så oppgave fra kapittel 5, ja, som var det som ble gjennomgått sånn teorimessig forrige uke, og som også samme tema som obligen, da, som skal levere sin senest på søndag, men som mange av dere har levert inn allerede, så vidt jeg har sett. Så uansett, vi begynner etter oppgave 5.15, som jeg har tenkt i første omgang. Så da oppgave 5.15. Det er en... Det er noe som kalles for Atwood's Machine. Atwood's Machine, som er egentlig bare et halje eller et trinse som henger fra, et tak eller en bjelke eller noe. Og så er det en snor festet over trinsa, og så er det en vekt på hver side. Og der står det en flott figur i boka som jeg ikke skal prøve å reprodusere eksakt, men bare skissere den litt mer sånn skjematisk. Så det er egentlig noe som ligner veldig på noe vi har vært igjennom på forelesning også. Så rent som skissemessig så har vi et slags tak der det henger ned. Ei trinse som alltid er lett og fin, sånn at den ikke... I hvert fall alltid foreløpig i kurset, før vi begynner med rotasjonsmekanikk, så er trinser sånn lette, sånn at de ikke har noen påvirkning på det som henger over dem. Og så henger det, over den trinsa henger det da en snor, og så er det to vekter. To masser som henger på hver sin side av den her, og som kan bevege seg slik at den ene, hvis den ene går ned, så går den andre opp, og så videre. Så, og her er den ene, altså den ene på denne siden, så er det en vekt med masse som jeg kaller for MV, og så er det noen sånne mursteiner som jeg kaller for bricks, så jeg kan kalle den for M med indeks B, da, for å skille på dem. Og det som er oppgitt er at massen til de her mursteinene er 15 kilo, mens massen til de her vektene, vekta er 28 kilo. Og det vi har bedt om i oppgave A er å tegne et sånt fritt legemediagram for hver av legemene her, altså både murstenen og klossen. Og det kan vi da gjøre separat her. Da ser vi isolert på for eksempel murstenen her. Og da er det et snordrag T som virker oppover. Og så er det tyngdekraften MB ganger G som virker nedover. Og helt tilsvarende får du på den andre siden på denne vekta. Der virker det en MV ganger G nedover, og så er det et snordrag T oppover. Og her har jeg vært så freidig at jeg har skrivet T. Jeg har ikke kalt dem for T1 og T2. Og da... Det er kanskje noen som husker hvorfor vi kan gjøre det. Ja. Ja. Siden det var en snor, så drar de like mye på hverandre, og det er riktig. Altså, så lenge snora er lett, og den ikke er hektet over et legeme som har masse, så lenge den trinsa den er hektet over er lett, så har vi argumentert for tidligere at snordraget, det som forplanter seg i snor, er det samme overalt. Så det, og det brukte vi litt tid på å argumentere for. Så det argumentet det holder vann, så lenge snor er lett da, og trinsa er lett, så går det helt fint. Så derfor er det samme snordraget T. Generelt måtte jeg skrive T1 og T2. For de kan være, hvis vi putter masse på den der trinsa der, så blir de snordraget forskjellige. De må da være forskjellige, viser det seg, for at det her skal gå ihop. Men det skal vi komme inn om senere. Så her er de fritt legemediagrammene, og så i oppgave B her, så er det spurt om hva er størrelsen til akselerasjonen til de her mursteinene. Og det, ja, kan vi regne ut da? Da må vi sette opp Newtons annen lov for de her, hver av de her, kan jeg si, for hver av massene, og så se på til slutt da hvordan vi får regnet ut, om vi får brukt den informasjonen til å regne ut den akselerasjonen som vi skal. Og da kan vi jo, kan du tegne på noen retning, det kan jo være fornuftig, og altså, hva som positive retninger, det jo sånn sett det samme, bare du velger, som jeg har snakket om før, men nå velger jeg positiv retning oppover for den ene og nedover for den andre, og hvorfor gjør jeg det? Jeg har spørsmål. Ok. Ja, det får ikke jeg gjort noe med. For det har garantert noe med det tekniske å gjøre. Så da må jeg igjen kontakte IT. Men nå kan ikke jeg bruke mer tid på det faktisk akkurat nå. For nå vi midt i timen. Så da må jeg i så fall, vet ikke om en av dere gidder å ringe til IT. Eller så gjør jeg det, eller så stikker jeg bort i pausa. Ja. Du ser, ja. Og høre med. Ok? Ja, nei, men da det ikke noe generelt problem, da. Hvis noen får det inn, da er det noen som har noe annet trøbbel på den andre siden. Ok? Ja, nei, men da fungerer det. Hvis det fungerer for deg, så fungerer det generelt. Så da er det noe annet som er trøbbel. Ja. Ok. Hvorfor velge? Altså, her kunne jeg valgt positiv retning enten oppover eller nedover for begge to. Men, og det hadde vært helt 100% greit det. Men jeg velger oppover på den ene og nedover på den andre. Og hvorfor gjør jeg det? Ja. Du vil få akselerasjon på samme vei, på en måte, så det det du egentlig sier, og det helt akkurat det som greia. Altså når jeg velger det sånn, rent ut fra det fysiske problemet her, så ser vi at hvis den ene går ned, så går den andre opp. Og hvis den ene går opp, så går den andre ned. Og det vil si at hvis den ene har en akselerasjon oppover, så må den andre ha en akselerasjon nedover, og motsatt. Og det vil da si at uansett om jeg har ikke forskuttert noen fortegn på akselerasjonen. Så nå bare gjentar jeg argumentet vi har hatt på forelesning, men jeg bare gjentar det, jeg håper det greit. Men altså, når jeg velger positiv retning i hver sin vei, så har jeg ikke forskuttert om systemet beveger seg måte med klokka eller mot klokka. Jeg har ikke sagt noe om det i utgangspunktet. Jeg har bare sagt at det positive retninger, og når jeg gjør det på den måten der, så blir akselerasjonen, altså absoluttverdien av akselerasjonen, må jo være den samme for begge klossen uansett. Og når jeg har valgt positive retninger sånn, så kan jeg si at det ikke bare har samme absoluttverdi, men de har også samme fortegn, uansett om den negativ eller ikke. For en positiv akselerasjon for mursteinene vil gi en positiv for vekta. Negativ for mursteinene vil gi en negativ for vekta. Så de har samme fortegn også når jeg har valgt det sånn. Hadde jeg valgt positiv retning oppover begge, så måtte jeg sagt at akselerasjonen til den ene minus akselerasjonen til den andre. For da ville jeg alltid hatt motsatt fortegn på akselerasjon. Det kan du også gjøre. Det bare da får du, når du setter opp Newtons andre lov, så får du motsatt fortegn på alle ledda I en av ligningene, som den samme ligningen I bunn og grunn. Så du ender opp med det samme fysiske svaret, heldigvis. Så det egentlig bare, grunnen til at jeg gjør sånn for at jeg skal slippe med så mye ekstra minusfortegn, for det bare en kilde til ekstra mulighet til å rote det til, sånn rent teknisk når du regner. Men det ikke noe mer enn det. Alt greit så lenge du velger konsistent. Men da kan vi se på den her venstre klossen, eller de venstre bunnsteinene først. Og da må det jo bli sånn at T minus MBG, det Newtons, altså det summen av krefter på, I vertikal retning på venstre siden, lik MB ganger A. Og for system 2, så blir det, ja, da det positiv retning nedover, så da blir tyngdekraften positiv I det systemet. Da får jeg et MV ganger G minus T, lik MV ganger den samme A-en da, for nå har jeg sånn sett argumentert for det. Egentlig må jeg skrive A1 og A2, og så argumentere for hvordan A1 og A2 relatert til hverandre. Men det, nå har jeg gjort allerede gjort det da. Og her, ja, enkleste måten å løse den her på, sånn sett å summere venstre og høyre side hver for seg, for da forsvinner T-en, og så får jeg bare A-en som ukjent. For det som ender opp med, på venstre side da, MV ganger G minus MB ganger G, og da blir det MB pluss MV ganger A. Så mi meg at så tar den litt sånn på her, at akselerasjonen MV minus MB dele på MB pluss MV ganger G, og det blir da lik 28,0 minus 15,0 kilo dele på 28,0 pluss 15,0 kilo ganger 9,8 meter per sekund I annen. Og det her blir cirka 2,96 meter per sekund igjen. Og så I spørsmålet det spurt om hvor stort snordraget. Når vi regner ut akselerasjonen, så er det bare å bruke en av de ligningene her og sette inn for den akselerasjonen vi regner ut. For eksempel ligning 1. Så kan vi flytte over MBG på andre siden, og så bare få også løse ut T-en derfra. Eller vi kunne putte inn I nederste. Det må jo bli det samme. Ja, spørsmål? Det var som jeg sa, jeg summerte... Når du summerer venstre, jeg tar og summerer venstreligningene for seg, og høyre for seg, og setter de like hverandre, for det har jeg alltid lov til å gjøre. Og da forsvinner T-en. Men det mange andre måter å gjøre det på, det bare at det der synes jeg så lettvindest ut der og da. Har du en ligning eller et ligningssett, så gjør du jo hva du vil med det der, bare du gjør det samme på hver side. Ja. Det hadde med fortegnvalget, som jeg snakket om også I stad, at jeg har valgt positiv retning oppover for det venstre delsystemet, og positiv retning nedover for det høyre delsystemet. Så det har med det å gjøre. Kan vi se. Da tar jeg bare C på andre siden. Så T minus MB. Men då stygg den massan där, så T minus MB gånger G är lik MB gånger A. Så det vill säga att T är lik G plus A gånger MB när jag flyttar över, så man blir lik 9,8 plus 2,96 meter per sekundian gånger 15,0. Det var voldsomt da. Selv om det snart helg, så får jeg prøve å ikke slurve så mye med skrivingen. Sånn. 15 kilo skal vi gange med da, og det her blir cirka lik 191 newton. Så det svaret på snordraget, og så det også spørsmålet, hvordan snordraget sammenlignet med tyngdekraften på hver av de her på mursteinene på en side og vekten på den andre siden. Så det måten jeg kan regne ut det på jo bare å se på forholdet mellom snordraget og tyngdekreftene. Så snordraget deler på MB ganger G, det kan en putte inn. Og ja, det hvis du gjør det, så får du et tall som cirka 1,3. Altså 191 newton, og så ganger med, dele på 15 ganger 9,8. Og hvis du gjør det tilsvarende på andre, altså snordraget, deler på massen til vekta, eller ja, ganger G, så får du noe som cirka lik 0,7. Så det vil jo da si at tyngdekraften på mursteinene mindre enn snordraget, som igjen mindre enn tyngdekraften på vekta. Og det jo sånn sett noe vi må forvente at det Ellers så hadde du ikke... Altså, snordraget må være større enn tyngdekraften på de mursteinene, ellers så vil for at den skal bli akselerert oppover, så må snordraget være større. Og tilsvarende på andre siden, for at vekta skal gå nedover, være akselerert, så må tyngdekraften på den være større enn snordraget som drar i motsatt retning. Så sånn må det være. Men her ser vi hvordan snordraget blir litt sånn, det tilfellet litt sånn midt imellom begge to. Det kanskje sånn det blir sånn, det sånn det sikkert veldig ofte vil bli da. Men skal du finne eksakt forholdstall, så må du regne ut av den måten der. Men da, det bare for å... oppgaven jo formulert sånn, bare for å rett og slett for å gjøre at dere, eller den som sitter og regner det, oppmerksom på at faktisk må snordraget tilpasse seg for at det her skal bli riktig. Yes. Det var 5.15. Nå skal ikke jeg regne på... Jeg skal ikke regne på den oppgaven jeg nevnte, men hvis dere virkelig vil ha en litt sånn fiffig utvidelse av den oppgaven der, så det bare å se på 5125, som en dobbelt Atwood-maskin. Og den ikke helt trivial å løse, altså. Det sånn tre-stjerners oppgave, så, men den står under challenge problem selv bak. Så det ja, så bare, det kan være noe å kose meg i helga, kanskje, ja. Sånn. Når du ikke vet hva du skal gjøre på lørdags formiddagen, så da må jeg ta en løs dobbelt etter litt maskin. Ja, så forstår du. Ja, det riktig. Det arket hadde sniket seg nederst. Ta 5-7 nå da. Det flott. Det supert. Da kan jeg ta den nå. Det jeg hadde endt opp med nå, hvis du ikke hadde sagt at jeg hadde tatt den helt til slutt, men da den... Det greit å ta en enklere oppgave nå. Ja, det enklere og enklere, vi får se. Og det ikke sikkert den så mye enklere. Jep. Ta 5-7 nå. ble helt tydeligvis helt satt ut av det tekniske tekniske problemet der, så jeg klarte å bla helt feil. Ok, 5-7, det har forberedt den, ser du. Så den ligger der. Det en statisk situasjon, så her det, her skal vi se på noen legemer som er et legeme I vekt, som forbindet med snor, eller et par snorer I litt forskjellige retninger. Og vi skal se på, altså det en likevektsbetraktning, så vi må, her det summen av kreft 0 I to forskjellige akseretninger. Det det som klue da for å løse det her. Så la oss se på A først, så se hva vi får til her. Skal vi se. Her det, vi har et par snorer som festet, eller om det ei eller to, eller kanskje vi kan til og med tre snorer. Det ikke så himmelig farlig hva det det I hvert fall. Vi har et opphengningssystem av snorer da, som festet en snor I på en del av et sånt tak eller en bjelke, og så en annen snor som festet på en annen plass. Og så henger det en tredje snor ned, og så har vi en vekt. Og den bare kalt, si at det weight dobbelt V, altså det betyr, når det står weight sånn, og dobbelt altså det M, det den jeg kaller for, ville kalt for G da, vanligvis på norsk. Så kan man skrive jeg lik en G. Altså at det tyngdekraften. Men nå kaller vi den for dobbelt V. Vi kan skader ikke å ha litt forskjellige. Så her har vi den bjelken eller taket, og så står det oppgitt at den vinkelen her 30 grader, og denne vinkelen her oppe 45. 45 grader det som står oppgitt. Og så spørsmålet da, hva draget I de forskjellige snorene her? Og da det jo, det som da fornuftig å gjøre her, også å tenke seg at du ser på det knutepunktet I midten her, for her må kraftsummen være null. Der kan du tenke at du bare isolerer et lite element, altså akkurat det der masseelementet som helt I midten der, så må jo summen av kreft på det må være null I og med at det I ro. Og det der det draget fra de forskjellige snorene som virker. Så vi har vi kaller ett snordrag her, TB, et annet et TA, og så et tredje TC som virker I nedoverretning. Når vi tenker på det knutepunktet, så må jo snordraget TC må da dra I nedoverretning på det knutepunktet. Og så det slett sånn at summen av de kreftene her må være null. Og da det smart å bare her lage et XY-koordinatsystem og se at summen av krefter I X må være 0, sigma F I X-retning må være 0, og summen av krefter sigma F I, så summen av krefter I Y-retning må være 0. Men det her skal relatere, altså det her skal uttrykkes ved tyngden til den der klossen eller den vekta som henger nedover. Og da det dere enige at det snordraget TC der, at det kan vi regne ut nesten umiddelbart? For det har vi jo også sett på tidligere, at det snordraget der, vi kan jo sette opp Newtons anlov for den klossen der, men vi trenger det nesten ikke, for det har vi gjort så mange ganger før. Det snordraget der må være lik tyngden til det som henger under. Det med på det uten at vi prøver, setter opp det og regner ut? For summen av krefter på den vekta må være null, det vil si at draget oppover på den vekta må være lik tyngdekraften på den. Og det snordraget oppover på den vekta må være det samme som snordraget som virker det snordraget TC. For det bare draget I den nederste snoren. Så det må være lik tyngden. Ok? Skal vi si at det greit? At vi bare skriver opp her at den der snordraget der lik tyngdekraften. Så det, da har vi fått løst ut den ene. Og så det da summen av krefter I X-retning. Sigma F I X. Ok, nå skal vi, vi kan jo gjøre sånn, og så kan jeg bare tegne litt med rødt her, og så sånn. Da får vi at den her, her må også være 45 grader. Den som jeg tegner med rødt der, og den andre her må være 30 grader. Så det har med, det har med det å gjøre at det er to parallelle linjer. Den stipla linja og bjelke, og den horisontale bjelken, de skjærer seg en tredje linje. Og da er de vinkla der, ikke store. Summen av krefter i x-retning. Ja, det blir TB ganger kosinus til 45 grader i positiv x-retning minus TA ganger kos 30 grader, og de to til sammen er lik null. Er det greit? Jeg bare tegner opp de, jeg bare skisserer de to x-komponentene med en rød pil her, sånn at vi ser. Nå har jeg ikke tegnet dem like lang heller, så de ser ut som de er forskjellige i lengde, men de må være like store. Det er Newtons annen lov i x-retning. Så det her kan jeg jo bare ta dem på hver sin side også, sånn at vi har likestendig, så vi kan skrive at TA ganger kosinus 30 grader er lik TB ganger kosinus til 45 grader. Sånn. Det var summen av krefter i x-retning. Og så vi gjør det tilsvarende y-retning. Og da kan jeg tegne opp y-komponenten her med i blått. Da har vi y-komponenten til TB, og så har vi y-komponenten til TA her. Og de to til sammen der må være like store som TC. For at summen av krefter skal være null y-retning. Er det jo greit? Summen av krefter y-retning. Ja, det er, så skriver vi opp summen av de to y-komponentene som peker i positiv y-retning. Så det blir altså TA ganger sinus til 30 pluss TB ganger sinus til 45 grader. Og det må være lik TC, som jeg har regnet ut til å være tyngden til den saken under. Og det er de to ligningene vi har. Og det er nok. For det er snordragene TA og TB som er ukjente. Så da har vi to ligninger og to ukjente. Og det er nok. Så da er det bare egentlig nå, når vi har satt opp det her, så er det bare snakk om å klare å finne en fornuftig måte å løse det ligningssettet på. Og da, det er flere måter å gjøre det på. Vi kan ta tak i eneren, ligning 1, eller summen av krefter i x-retning. Kan vi gjøre. Hvis vi ser på den her, så kaller den her for ligning, og den her for ligning 1 da, og den for ligning 2, så kan vi skrive at 1, det gir oss at for eksempel at TB er kosinus til 30 grader deler på kosinus til 45 grader ganger TA, som er omtrent lik 1,22 ganger TA. Og så kan vi ta den TB-en her, og putte inn I TA. Den der kan vi putte inn der, for eksempel. Og da får vi TA ganger sinus til 30. TA ganger sinus til 30 grader pluss 1,22 ganger TA ganger sinus til 45 grader. Det lik W, tyngden W. Og hvis du regner ut det som står på venstre side her, og så bare tar ganger ut der, så får du noe sånn som at 1,37 ganger TA lik W. Og det vil si at TA lik 0,73 ganger W. Så draget I snora omtrent 73% av tyngdekraften, W, som oppgitt. Og da får vi at TB 1,22 ganger TA, så blir det omtrent lik 0,89, sånn cirka. Det var oppgave A. Ser vi kommer litt skjevt ut, så begynner jeg så smått på oppgave B, så vi får brukt tida vi har. Det samme type problemstilling, bare at vi har en litt annen såkalt konfigurasjon, eller oppsett av de her snora. Så jeg lager en figur på venstre side her. Her har vi et opplegg med noen snorer som hekta litt forskjellige retninger her. Skal vi se nå. Sånn på den ene, så det knutepunkt, og så det noe sånn på den andre, cirka. Og så det en tredje snor som henger nedover, og så det festet på en vekt der også, som også kalt for W. Og så det oppgitt noen vinkler her. 45 grader opp I øverst her, og så det 60 grader nedi her. Og så det spørsmålet igjen da, hva snordragene? Og vi følger akkurat samme metodikken. Lager C på knutepunktet I midten her, og kaller det ene snordraget for TC, der vi har vekta. Og TC jo da lik vekta, eller tyngden på tyngdekraften på den som henger nedover. Og så det da de to som interessante her, de to ukjente, TA og TB. Det kan vi igjen da tegne inn en sånn stipplar hjelpelinje her for å få de vinklene som vi vanligvis vant med. Og da har vi den, at den ene vinkelen her 45 grader. Men den andre her blir ikke noe 60. Det noen som ser hva den vinkelen der blir, som jeg nå tegner pil bort på. 30, det riktig. Den må bli 30 grader. Fordi at det her danner sånn sett en rettvinkel av trekant. Så dermed må den bli 30 for at det skal bli, at du skal få en 30-60-90 graders trekant. 180 til sammen. Så den må være 30. Så her blir problemstillingen egentlig ganske lik, da. Det bare at nå har vi, jeg kan igjen tegne inn, skissere x-komponentene til de to kreftene her I rødt. Sånn, de peker I hver sin retning. Men så I blått får vi y-komponenten av TB oppover, og så får vi Y-komponenten av TA, som ikke nedover det faktisk Så her blir, blir fortegnet litt forskjellig. Sammenlignet med I sted. For hvis vi nå ser på summen av krefter I X-retning, sigma F X lik 0, ja, det gir oss at TA ganger kosinus til 30 grader lik TB ganger kosinus til 45 grader. Og det ligning 1. Og så får vi tilsvarende for når summen av krefter av Y-retning skal være lik 0. Ja, det gir oss at hvis vi nå hvis vi nå setter likhetstegn mellom det som peker oppover og det som peker nedover, så må de to komponentene som peker nedover, det vil si TA ganger sinus til 30 pluss tyngden dobbelt V, altså pluss den TC-en da, det må være lik den som virker oppover, nemlig TB ganger sinus til 45 grader. Sånn. Og det de to vi har. Så her har vi på en måte ligning 2. Og da vi egentlig kommet akkurat så langt som I stad. Så vi fullt I stand til å løse det problemet her. Så vi kan uttrykke på nytt da, TA ved TB, ta eneren, si at TA lik cos 45 grader, dele på cos 30 grader, ganger TB, og det blir omtrent noe som 0,816 TB. Jeg tar med litt godt med siffre her, for det bruker jeg I mellomregninger, så derfor sparer jeg på litt ekstra. Og toeren, den jo TA, men da kan jeg sette inn direkte for TB. Så det 0,816 TB ganger sinus til 30 pluss dobbelt V lik sinus til 45 grader ganger TB. Så her det bare snakk om å samle det som har med T, snordraget TB på en side, og den dobbelt V på andre siden. Og hvis jeg trekker sammen det her, så jeg trekker sammen, så får jeg at cirka 0,299 ganger TB lik dobbelt V. Det vil si at TB omtrent lik 3,34 ganger snordraget, eller tyngden av den som henger ned. Så det blir over en faktor 3 større drag I den i snora B der. Det B-delen av snora. Og da jo A, den vet vi fra før, at det 0,81, cirka 0,816 av TB. Så da kan vi jo skrive opp det. 0,816 ganger TB. Og hvis du renner ut det, så får du noe sånt som 2,73 ganger tyngden av det som henger nedover. Så det blir ganske... Da får du ganske, du må stramme snoret ganske mye for å få, du får ganske sterkt drag I den snoret sammenlignet med det du hekter på for å få til det der I mat. Og det har jeg med geometrien og problemet å gjøre. Det hadde ikke blitt så mye hvis begge snoren var hengt opp, hengt I den øverste, sånn som det var I spørsmålet. Ja. da kan jeg bare beklagelig at det gikk 4 minutter over, men da ble vi ferdig med oppgaven her. Hvis det greit at vi bare tar 10 minutter pause, i og med at vi fikk så mye teknisk trøbbel, så begynner vi en kvart over. Håper det greit. Eller? Ja, men det lyd. Ja, ja. Jo, men det. Yes. Da det oppgave 531 som er neste. Og der det, står det også en fin figur da i læreboka, som jeg heller ikke skal prøve å reprodusere eksakt, men prøve å lage en slags skissemessig, skjematisk variant da. Så, men her det en kar som driver og rett og slett skal få et par kasser ned, en rampe. Så et skråplan da. Så har han en tøv eller noe festet i den nederste, to kasser opp på hverandre, og så holder han igjen. Og så bruker tøvet til å holde igjen, slik at de her kassene sklir nedover med konstant hastighet. Så kan jeg bare først skissere problemet her. Så vi har et sånn type rampe. Skråplan. Så det to bokser da, som oppå hverandre. En litt større enn den andre. Og så det... Så det her poenget at det her virkes det med en kraft oppover, som gjør at det her systemet beveger seg nedover med konstant hastighet. Det vil jo igjen si at summen av krefter null da, på systemet her. Men her må vi må inn og tegne, se litt mer detaljert på det. Det er oppgitt hastigheten, friksjonskoeffisienten mellom rampa og den nedre boksen er oppgitt, friksjonskoeffisienten mellom rampa og mellom de to boksene, eller kassen er også oppgitt. Og så spørsmålet da, hvor stor kraft må til? Så det vil jo virke friksjonskraft mellom de to øverste boksene, naturlig nok, i og med at dra det her systemet, eller slippe det systemet ned, slik at de to kassene ligger i ro i forhold til hverandre. Men da for å finne kraften F, så det faktisk mer fornuftig å se på begge to boksene som ett system, fordi at det som skjer med av friksjonskrefter mellom boksene, det blir da internt i systemet hvis vi ser på begge boksene som helhet. Mens kraften F, den jo ekstern for begge boksene. Så det her, og i og med at begge boksene beveger seg som en helhet, så det ikke noe i veien for å se på det som ett enkelt system, en enkelt boks. Det vil gjøre det, gjør det faktisk enklere å regne ut den kraften F da, nå i utgangspunktet. Så la oss lage en litt forstørret figur her. Den var voldsom. Det er veldig bratt da, men det er litt i overkant bratt, men det får ikke være så farlig. Så her har vi systemet med de to boksene. Og så det å finne ut av hvilke krefter det som virker her nå. Eksternt. Og det må være felles tyngdekraften til, altså på systemet av de to boksene, så kan vi se på det som en felles tyngdekraft. G, som peker nedover sånn. Og så har vi, som alltid, så har vi en normalkraft som virker oppover. Og så har vi den der eksterne kraften fra tøvet som mannen står og holder i, som jeg kaller for F. Og så det jo friksjonen, for den boksen sklir mot rampa. Og hvilken retning må den friksjonskraften peke? Vi vet at den sklir nedover. Ja. Samme retning som F, ja. Retning oppover, fordi friksjonen hele tiden, den vil alltid prøve å motvirke bevegelsen, så når du har en bevegelse av den klossen nedover, så vil friksjonskraften på klossen peke oppover. Den vil prøve å bremse bevegelsen. Den vil aldri, friksjonskraften vil aldri bidra til å øke akselerasjonen til et, det kan du tenke. Det sånn sett logikk. Den vil aldri bidra til å øke akselerasjonen til noe som sklir. Den vil alltid minke, som mot bevegelsesretningen. Så hvis vi tjener en F-en her, lille F, sånn. Og det de kreftene som da virker. Og så må vi, ja, da må vi rett og slett lage et koordinatsystem. Vi lager et, det som vi ofte, eller som vi alltid egentlig gjør når vi har sånn, det, sånn problemstilling, er å lage et XY-system, noe av alle det her. For da får vi ingen bevegelse i Y-retning, sånn at summen av krefter i Y er 0, og i og med at det en konstant hastighet nedover, så betyr det null akselerasjon. Det egentlig irrelevant. Det står opp i hastigheten, men det faktisk egentlig helt irrelevant. Om den hva det står, 15 centimeter i sekunde, står det. Om den bare så lenge den konstant, så det samme egentlig hva den på konstant. Så lenge det konstant hastighet, så betyr det null akselerasjon. Og det det viktigste. Og så det også oppgitt noen tallverdier for å bratt den her rampen her. Og nå har det vært litt sånn gørre med oss. Det har ikke oppgitt vinkelen, men det har sagt at den høyden her, høyden opp her, 2,5 meter. Mens den strekningen bortover horisontalt 4,75. Så da må vi regne ut. Så det vil si at den vinkelen alfa her ikke er oppgitt, den må vi regne ut. Men det kan vi gjøre. For det betyr at tangens til vinkelen alfa må være lik 2,5 dele på 4,75. Er dere med på det? Og det betyr jo at vinkelen alfa, hvis du regner ut, bare putter inn det i en kalkulator og regner ut, så får du at alfa er, jeg skriver til nemlig ikke, 27,76 grader. Det blir, her er det, her tar jeg med litt mange siffer, bare sånn som i stad, bare for at jeg skal bruke det her i mellomregninger, så jeg bare skriver opp litt. Nå opp i en vinkel i 100-dels grader, det jo vanligvis litt overkill. Men det gir litt rann utslag på det endelige svaret, så bare ta med gjerne flere siffer når det en mellomregning. Da. Det går helt. Det ikke bare greit, men det teller meg veldig fornuftig. Og så var det den der, de to friksjonskoeffisientene. Så den, i hvert fall my k, er friksjonskoeffisienten mellom klossen og underlaget. Den er oppgitt av 0,444. Og så er det den friksjonskoeffisienten mellom de to klossene er oppgitt av 0,800. Så da finner vi igjen vinkelen alfa her nede på i den litt forstørret figuren her. Og så kan vi jo bare tegne opp en av komponentene til tyngdekraften, tegne opp med blått så vi har skilt om. Og da ser vi jo som vanlig at vi finner igjen vinkelen alfa her. Indikert i blått på figuren min der. Sånn. Og da begynner vi snart å komme i en posisjon der vi kan begynne å regne litt her. Så la oss se på Y-retning først. Summen av krefter i Y-retning er normalkraften som peker rett oppover, og så er det minus G ganger kosinus til alfa. Og det betyr at normalkraften er G ganger K kosmos til alfa. Og hva G? Jo, det den totale massen til de to klossene. Og de oppi til å være 32 kilo på den øverste klossen, letteste, minste, og 48 kilo på den nederste. 32 pluss 48. Og den må jeg gange med G, som 9,8 meter per sekund i annen. Og så det gange med kosinus til 27,76 grader. Og det her blir sånn cirka lik 694 newton. Så. Det var summen av krefter I retning som ga oss normalkraften, og den må vi ha I og med at vi har kinetisk friksjon mellom klossen og underlaget, så vet vi at friksjonskraften blir mye ganger n, mye ganger normalkraften. Så vi måtte regne ut normalkraften for å klare å regne neste punkt, som altså summen av krefter I x-retning skal være lik null. Jeg var litt kjappere, det skal egentlig... Jeg må strengt av skrive på at det her skal være null da, for å få det her til å bli riktig. Summen av krefter I retning lik n minus g cos alfa lik null. Det må jeg jo ha med for at jeg skal kunne skrive den implikasjonen der. Men det må også være null, fordi at det ikke noe bevegelse og ingen akselerasjon I retning. Og tilsvarende, summen av krefter I x-retning lik... Ja, det g ganger sinus til alfa, som peker I nedoverretning, positiv x. Så får jeg minus my ganger n, som friksjonskraften, minus den fn, og de her skal også da være null, I og med at jeg har konstant hastighet nedover. Og da... Kan jeg løse den her med hensyn på F? Og det gir meg at F G ganger sinus til alfa, og da nå vet vi at det 32 pluss 48, det altså 80 kilo. Så 80 kilo ganger 9,8 meter per sekund I an, ganger sinus 27,76 grader minus my som 0,444 og så ganger med normalkraften den har jeg regnet ut, det være 694 newton og det her blir cirka 57 newton Sånn, så stor må den kraften F være. Du må altså holde igjen med en kraft på 57 newton for å få de boksene her til å bevege seg med konstant fart. Det var ikke så innmari mye egentlig, selv om de veier 80 kilo. Så når du har såpass mye, men 0,44 ganske høy friksjonskoeffisient, så det tyder på at det ganske røft underlag. Så da må vi ikke bruke... Jo mer friksjon der mellom underlaget og boksen, jo mindre kraft må du bruke for å holde igjen da. Hadde vært helt glatt, så måtte du bruke mer. Da hadde du hatt mindre friksjon, da måtte du hatt større F. Friksjonen og den kraften F må uansett sammen være lik tyngdekraftens komponent langs skråplanet. Så mindre friksjon ville gitt større krav til den F, til draget I snora, eller den kraften du må holde igjen med. Ja? Ja, grunnen til at vi kan se bort fra det. Ja, og det jeg nevnte det så vidt I sted, men jeg kan si det på nytt, for det et viktig poeng. I og med at jeg nå ser på de to boksene, for nå vi forlanger at de skal være I ro I forhold til hverandre, så de beveger seg på nøyaktig samme måte, så da kan vi se på dem som ett system, for da har vi ikke noen intern bevegelse I det systemet. Da går det helt fint. Og da, I og med at vi ser på de to som ett system, så alle krefter som skjer internt I det systemet interne. Det bidrar ikke til Newtons annen lov for de to boksene som helhet. Så friksjonskreftene mellom boksene internt I systemet, og det vil nulle hverandre ut. Så de bidrar ikke til Newtons annen lov, for Newtons annen lov summen av ytre krefter masse ganger akselerasjon, det vil si null da, I tilfellet. Så på de to boksene så det de ytre kreftene som den store F-en, det friksjonskraften mellom nederste boksen og underlaget, og så det tyngdekraften. Og flere det ikke. Så fordi at på grunn av Newtons tredje lov så vil det også virke motkrefter, så det et kraft-motkraftpar mellom de to øverste klossene. Så de to kreftene til sammen jo lik null, I og med at det motkrefter, så de kansellerer hverandre. Det på en måte grunnen til at du ser bort fra alt som av interne krefter når du setter opp Newtons annen lov. For alle interne krefter vil opptre I et kraft-motkraftpar på grunn av Newtons tredje lov. Og dermed så kansellerer de hverandre ut. Så, men vi spurt, vi skal kikke litt på det som skjer mellom nederste og øverste boks nå. For det står hva størrelsen og retningen til friksjonskraften på den øverste boksen? Det spørsmål B. Så la oss se på det. Så øverste boksen. Så nå tegner jeg opp en litt sånn forstørret variant av overflata mellom de to boksene. Så her har vi den øverste boksen oppå den nederste. Og nå spørsmålet, hva størrelsen og hva retningen? Og da kan vi, nå må vi da identifisere den øverste boksen som ett system. Nå isolerer vi det som ett system. Det det for at vi skal kunne si noe om friksjonskraften på den. Hvis vi holder oss til det med de to boksene som et system, så får vi samme på en måte det problemet at vi ikke skal se på friksjon. Fordi at de internt I systemet. Men hvis vi nå ser på den øverste som et system, da det to krefter som virker på den øverste boksen. Det tyngdekraften på den, og så det friksjonen fra den nederste på den øverste boksen. Da det de to kreftene. Altså hvis du hadde vært den øverste boksen og tenkt på hva det jeg kjenner på nå? Jo, jeg kjenner på to ting. Det min egen tyngde, og det det som holder meg igjen. Det friksjonskraften fra boksen under som holder meg igjen. Og så det selvfølgelig normalkraften, men den bidrar ikke så mye. Ja? Ja? Ja, om spørsmålet altså hvis det konstant akselerasjon og ikke null, vil den, om du vil ha tilsvarende tilfelle, altså vil den øverste bevege seg I, ja, her null. Vil ikke bevege seg, den null, den vil ikke bevege seg I forhold til den øverste. Eller egentlig, så kan vi kan egentlig se på det, og den vi kan argumentere for det nå, at den ikke vil bevege seg. For hvis vi... Hæ? Ja, men det må være friksjon for at den ikke skal... I og med at den skal bevege seg med konstant hastighet, så må det være friksjon. For at den skal bevege seg med konstant hastighet, så må du ha at summen av krefter null. Og... bare la oss se på det her. Hvis vi tegner... Se på tyngdekraften her... La oss kalle den MG da, på den øverste boksen. Så vi vet at den beveger seg med konstant hastighet, og tyngdekraften den, vi kan igjen da dekomponere den på den måten her, sånn. Men det må være altså I tillegg til normalkraften, vi kan jo tegne opp normalkraften da, her. Normalkraften fører til at Y-komponenten den kansellerer Y-komponenten til tyngdekraften. Eller de to like store, sånn at summen av krefter blir null i den vertikale retningen. Men hvis vi ikke hadde hatt flere krefter enn de to der, så ville den øverste klossen måtte ha vært akselerert. For du ser, her har vi bare tegnet, det bare en kraft som virker langs skråplanretningen, og det tyngdekraftens komponent nedover. Så derfor så må det være en friksjonskraft sånn oppover fra den nederste klossen på den øverste for at den skal bevege seg med konstant hastighet. Altså du for at du skal ha null for at summen av krefter skal være null i den retningen parallelt med skråplanet, så må du jo ha en kraft oppover da. Det må være en friksjon. Og det kan du jo tenke deg at når du har to klosser oppover hverandre og du holder i den nederste og den øverste, altså den vil ha en tendens til å begynne å skli nedover den. Hvis det hadde vært glatt der, så ville den bare sklidde av. Men når den da blir stående, så er det en grunn til det, og det er nettopp, det er akkurat det. Altså det er friksjonen som holder den igjen, som trekker den oppover retning. Og nå kan vi vrene på da, og hvor stor må den være? Og den må jo bare være lik tyngdekraftens komponent langs skråplanet. Det er ikke noe annet valg. Så jeg kan kalle den for F. Jeg kan kalle den FB da, for å indikere at det er en annen enn den F-en jeg så på i stad. Og den der må være lik mg ganger sinus til alfa, der m-en er massen til den øverste boksen. Altså fordi at summen av krefter skal være null. Bare skriver det i parentes. Så må den oppover være like stor som tyngdekraften nedover. Og det blir da massen til klossen, som er 32, eller den øverste boksen, 32 kilo, ganger 9,8 meter per sekund i annen, ganger sinus 27,76, som er cirka lik 146 newton. Og det er da retning oppover. Ut fra det som er oppgitt i oppgaven kan vi finne ut om har vi nok kapasitet friksjonsmessig til å lage en sånn kraft, eller har vi ikke? For hva er den maksimale friksjonskraften vi kan ha? Og den er friksjonskoeffisienten ganger normalkraften. Og hva er friksjonskoeffisienten her? Jo, det er den 0,800. For det står at den friksjonskoeffisienten mellom de to øverste er 0,8. Er det noen som gidder å renne ut? Normalkraften er den der mg, 32 ganger 9,8 ganger kosinus til 27,76. Den blå komponenten nedover der, den er mg ganger kosinus til vinkelen 27,76. Og den må være like en. Så 0,8 ganger 32 ganger 9,8 ganger kosinus 27,76. Hvor mye er det? 222. Ja, så det vil si at vi har en maksimal friksjonskraft på 222 newton. Kravet til denne her er 146, det er mye mindre enn 222. Ergo så blir det her en statisk friksjonskraft. Det er konsistent med den friksjonen vi har oppgitt. Hvis vi hadde hatt samme friksjonskoeffisienten som mellom den nederste og underlaget, så tror jeg vi kommer litt under. Så ta 0,444 i stedet for 0,8 og regner ut, så tror jeg du får noe. 123, ja. Da hadde vi hatt den koeffisienten, så kunne vi ikke, da ville vi ikke ha hatt det tilfellet, da ville begynt å skli nedover. For da ville tyngdekraften vært større enn maksimale friksjonskraften vi hadde fått oppover. Så det kommer helt an på hvor mye maksfriksjon vi kan hente ut. Men her, måten å regne ut på er jo bare å forlange at vi antar at vi har nok friksjon. Hvor mye statisk friksjon må vi ha her? Og er det konsistent med det maksimale vi kan hente ut, eller er det ikke? Jep. Det var 5:31. Da har jeg lagt opp til en oppgave til for å se om vi da har vi en cirka 20 minutter for å se hvor langt vi kommer på den da. Jeg tror det skal gå greit det. Får vi se. Oppgave 5:47. Her da en fin figur I boka, så der vi en type sånn en type karusell, så der det sitter en dame eller en jente, ser det ut som, I et sete, forhåpentligvis festet fast der, og så driver roterer rundt. Så der en stang, vertikal stang, og så det to på en måte stag eller kabler som som fester den der kan säga det sätet till som fäster den så att den bara fyker ut I alla riktningar. Och det är nog grejt när du ska köra karusell att du sitter fast. Men hur jenta är I alla fall beveger sig och upplagt I en cirkelbane. Roterar runt en sån stang som du ser och må bevega sig I en cirkelbane och det är uppgitt hur många omdrejningar I minuten hur beveger sig. Så Nå prøver vi oss igjen på en litt sånn skjematisk figur. Her har vi den vertikale stanga som hele karusellen roterer rundt. Og så har du en kabel på skrå, og så har du en horisontal. Og så har du da sete og jenta som fest, som liksom festet på dette her. Jeg bare skisser det med en liten sånn boks. Så det vi skal regne på her nå de forskjellige dragene I kablene, så jeg kan kalle det kan vi kalle for T1 og T2. Og jeg tjener med den retningen, for at nå det ja, kreftene på systemet som består av sete og jenta. Det det som det vi må se på, for det vi vet at jenta og setra beveger seg i en sirkelbane. Og da det fornuftig her å legge ned et x-y-koordinatsystem på den måten der. Y-retning har vi ingen bevegelse, og I x-retning så innover så har vi en type en cirkelbevegelse, det summen av krefter en type senterbetalkraft som m ganger v I a over r. Og der r radius I cirkelbevegelsen, som også oppgitt da til å være 7,5 meter, eller 7,50 meter. Det radius I cirkelbevegelsen, det vil si avstanden fra jenta og til rotasjonsaksen. Og så øverste vinkelen her oppgitt til å være 40 grader. 40,0. Så vi har da også en tyngdekraft nedover da, en G-kraft nedover på jenta. Og den oppgitt til å være, altså vi har opp I tyngden I newton både på jenta og sete. Og ja, jenta, dama veier 825 newton står det. Og sete veier 255. Det tyngden, så vi kan finne den totale tyngden på jenta og sete til å være 255 pluss 825 newton, som altså lik 1080. Ja. Så vi har altså en T1 og en T2. Jeg kan jo kan jeg kalle T2 koder den med grønt, og så kan jeg koder den T1 med rødt da, for å få skilt dem fra hverandre her. Og da kan jeg skissere X og Y-komponentene ved av T1 med de her røde pilene her. Sånn. Standard på standard måte. Så det som har med rødt å gjøre er altså høre til T1, og det som har med grønt er med T2. Så der ser vi at vi, når vi gjør litt sånn, så ser vi at, ok, vi har, når vi dekomponerer T1, så har vi sånn sett fire komponenter det sammen. Det er i Y-retning, så er det Y-komponenten til T1, som vi ser må være like stor som G, i og med at vi skal ha summen av krefter 0 i Y-retning. Og så har vi to komponenter i X-retning, eller si noe mot sentrum av sirkelen, og det er X-komponenten til T1, og så er det T2, som i sin helhet, den er horisontal, så den peker i horisontal retning. Så, og Y-retning, summen av krefter i Y-retning må være 0, og summen av krefter i X-retning må være lik M ganger V i annen over F. Så da kan vi jo begynne å sette opp problemstillingen. Så summen av krefter, ja, da kan jeg gå tilbake til svart, summen av krefter i Y-retning er lik 0, og det betyr altså at vi har hatt T1 ganger, ja, her kan vi se at vi finner igjen 40-gradersvinkelen, den finner vi igjen her, så det blir altså T1 ganger kosinus til 40 grader, som er Y-komponenten til T1. Og den er lik G. Så det vil si at som altså er lik 1080 newton, som jeg har regnet ut. Det vil si at T1, den er lik 1080 newton, deler på kosinus til 40 grader, som er cirka lik 1410 newton. Så, cirka. Og så har vi i x-retning, så har vi jo at summen av krefter i x-retning bare lik m ganger v i annen over r. Så da kan vi sette opp det. Summen av krefter i x-retning er, ja, det er t1 ganger sinus til 40 grader, for det er x-komponenten til T1, pluss T2, ikke ganget med noen ting, for den peker i sin helhet i horisontal retning, og det må være lik, skal vi kalle den totale massen, kaller den bare for stor M, ja. Det er totale massen til jenta og sette, og så er det ganget med V i annen. Så omløpshastigheten, for den er konstant, den har jeg ikke regnet ut enda. Og så er det R, som er altså radius i sirkelbevegelsen. Og den har vi en stoppbit, den er oppi til å være 7,5 meter. Så, men vi kan sette forløpig strek her, for jeg må regne ut massen. Så det er massen, og den er jo da G, altså den totale tyngdekraften deler på 9,8 meter per sekund igjen. Så den er altså 1080 newton deler på 9,8 meter per sekund igjen. Den setter strek under. Den har jeg ikke regnet. Jeg har faktisk bare brukt den her i mellomregning, så jeg har ikke regnet den eksakt. Og den tar jeg ikke uten videre i huet. Den blir 110. Ja, så cirka 110 kilo. Jeg ser jo det. Altså det må jo bli litt over 110 kilo. Cirka. Der. Så den kan vi da ta med oss. Og så er det, hva er omløpshastigheten da? V. Jo, den må jo være lik 2 pi ganger radien, for det en omkrets. Dele på den tida det tar å gå den store den stor T, der tida ett. Tida det tar å gå en runde. Men hva den da? Når vi har oppgitt at denne karusellen beveger seg eller den på ett minutt, så kommer den 32 runder rundt. Ja. 32, altså 32 på ett minutt. Da hvordan finner jeg ut hvor mange gjør på ett sekund? Og da må jeg ta 32 og dele på 60. Da finner jeg frekvensen, altså omløpsfrekvensen, det antall per sekund. Ja. Og for å finne hvor mange sekunder et omløp tar, så må jeg invertere den igjen. Altså 32 omløp per sekund, da tar et omløp 60 deler på 32 sekunder. Det. Så det blir altså 2 pi ganger 7,50 meter. Og så skal jeg dele på 60 32 deler. Det blir samme som å gange med 32 og dele på 60. Det blir cirka 25,13 meter per sekund. Var dere med på den der T-en, altså T-en er omløpstida? Når det oppgitt 32 omløp per minutt, ja, da blir det 32 sekstedels omløp per sekund. Da må ett omløp ta 60 32-dels sekund. Det blir en, altså dette blir en frekvens da. Blir frekvensen per sekund 32 sekstedeler, og da tar ett omløp det inverse av det. Omløpstid, periode det inverse av frekvensen. Men da har vi kommet så langt at vi nesten klarer å regne ut det vi skal. For vi har altså regnet ut T1. Så for det vi skal regne ut nå er jo T2. Så T2, da ser jeg på summen av krefter i x-retning, det den som det som ligningen. Så T2 m ganger v i annen over store R minus T1 ganger sinus til 40 grader. Og det blir altså lik 110 kilo, cirka, ganger så 25,13 meter per sekund. Så skal alt det kvadreres. Deler på 7,5 meter. 7,5 meter. Og så det minus 1410 newton ganger sinus til 40 grader. Og det her blir omtrent lik, og litt avhengig av mange siffror du har brukt da på, eller du eller jeg har brukt, så 83, 73 eller snaut 8400 newton. Noe i den størrelsesorden. Her kan det skille litt rann på. Altså jeg må si oppgir det på dette er fjerde siffer, så her kan det skille litt i det fjerde siffret, litt avhengig av mye om hvor mye detaljer du har tatt med underveis. Men det altså nederst, vi ser at det den nederste, altså 8,4 kilonewton omtrent, i fordraget T2, mens den øverste har en drøy kilo, altså cirka en kilonewton, litt over 1000 newton. Så vi ser at det omtrent bortimot 8 ganger så mye drag i den nederste kabelen. Så hvis vi bare trekker den opp at her, så ser på figuren at så det den T2-en som får den absolutt tyngste belastningen. Den må, det blir en kraft i den altså, som 8 ganger så stor som den øverste. Så det den som må ta bære absolutt det meste av byrden av å holde jenta og det setet i en sirkelbevegelse og ikke bare sende dem ut i periferien. Så da må du i hvert fall tåle. Det må være dimensjonert, tåle mer enn 8 kilonewton, det helt klart. Ellers så går det gærent. Ok. Var dere med på den der periodeberegningen, eller? Var den litt sånn mystisk? 32 per minutt er oppgitt, ja. Så da blir det altså per sekund blir 32 delt på 60. Det er altså antall omdreninger per sekund. Hvis du da skal finne hvor mange sekunder en omdrening tar, så må du invertere den. Det er jo en del på frekvensen. Frekvensen er oppgitt i sekund i minus første. En, altså per sekund. Omdreninger per sekund. Skal du da finne en omløpstid, så må du invertere frekvensen. Sånn er det alltid. Frekvensen er definert som det opp, som den inverse av omløpstiden. Og vice versa. Så. Ja, men da kom vi, i og med at jeg barberte pausa litt, så kom vi faktisk i mål, så da jeg ferdig med det vi tenkte. Og da det altså på mandag, for de som har lyst til å komme på forelesning, så blir det å gå i gang med kapittel 7, som har med potensiell energi og total mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi. Det tema for neste uke. Da.